Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃពុធទី11ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្នាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះលោកត្រាំហៅសកម្មភាពឆៃឆេនៅក្នុងការិយាល័យមេធាវីរបស់លោកថាជាសកម្មភាពគួរឲ្យអាម៉ាស់ពួកអ្នកជំនាញខាងអាវុធគីមីអន្តរជាតិស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារប្រើអ៊ូស្មានពុលនៅសេរីសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីនយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebookនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីសូមឲ្យជួយសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រវត្តិវិទូអំពីប្រទេសកម្ពុជាលោក David Chandler ទទួលពានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេថាតើលោកមានបំណងបណ្ដេញលោករ៉ូបឺតប៊ូលឺរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីខឹងសម្បាបន្ទាប់ពីបានទទួលដីកាតុលាការចោះឆៃឆេការិយាល័យមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រូបលោកលោកត្រាំបានហៅសកម្មភាពចោះឆៃឆេរបស់លោកប៊ូលឺថាជាស្ថានភាពគួរឲ្យអាម៉ាស់ជាការវាយប្រហារលើប្រទេសជាតិនិងជារឿងអយុត្តិធម៌លោកត្រាំបាននិយាយថាហើយអ្វីខ្ញុំមិនដកតំណែងលោកប៊ូលឺខ្ញុំគិតថាវាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងហើយយើងនឹងឃើញនៅអ្វីដែលយើងដែលនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយនៅពេលដែលអ្នកក្រឡេកមើលឃើញពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងហើយមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាអ្នកគួរតែដកតំណែងលោកមូលឺចេញពួកគេនៅតែរកមិនឃើញអ្វីតតែសោះប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តធ្វើឡើងហើយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសមិនបានឆ្លើយតបជាសាធារណៈអំពីការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនោះទេព័ត៌មាន Washington Post កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរាយការណ៍ថាលោកខូនស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតលើបទចោទកេងបន្លំធនាគារបន្លំផ្ទេរប្រាក់និងបំពានហិរញ្ញវត្ថុនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញ FBI បានឆ្មក់ចូលការិយាល័យរបស់លោកខូនក្នុងទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបានរឹបអូសឯកសារមួយចំនួនរួមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទរឿងអាស្រូវរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងតារាភាពយន្តវ័យក្មេងផងដែរពួកជំនាញខាងអាវុធគីមីអន្តរជាតិនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងដូម៉ាប្រទេសសេរីដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារប្រើអ៊ូស្មានពុលដែលត្រូវបានគេសង្ស័យនឹងបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅជិតរដ្ឋធានីដាម៉ាស់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា OPCW បាននិយាយថាក្រុមការងាររបស់ខ្លួននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងដូម៉ាបន្ទាប់ពីមានសំណើឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតអង្គការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការិយាល័យរបស់ខ្លួនបានទទួលសំណើពីរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងទីក្រុងដូម៉ាហើយថាខ្លួនកំពុងរៀបចំដាក់ពង្រាយក្រុមការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះថ្លែងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យលោកស្រី Alexandra Verlusi នៅអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Geneva អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារប្រើអ៊ូស្មានពុលថាជាទង្វើប្រិយផ្សៃហើយថាប្រសិនបើរកឃើញថាជាអ៊ូស្មានពុលមែននោះវាច្បាស់ណាស់ថាទង្វើនេះជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសសេរីថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយក្រុមជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ប្រើអាវុធគីមីនៅក្នុងទីក្រុងដូម៉ានីសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងលុបចោលការធ្វើដំណើរជាលើកទី1របស់លោកទៅកាន់តំបន់អាមេរិកឡាទីនដោយសារលោកចង់ត្រួតពិនិត្យមើលចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសសេរី សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រសើរជាងមុនបន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg បានឆ្លើយសំណួរលើបញ្ហាចម្រូងចម្រាសពីគណៈកម្មាធិការសភាទាំងពីរជុំវិញនឹងផលប៉ះពាល់នៃការបំពានលើទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់សិបលាននាក់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះលោក Chuck Grassley ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Iowa បានថ្លែងថាវាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានេះជាការរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងជាការផ្ទេរទិន្នន័យមិនសមរម្យលោក Bill Nelson គណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មនិងជាសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Florida បានថ្លែងថាប្រសិនបើអ្នកនិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតមិនចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវទេនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងគ្មានឯកជនភាពទេហើយប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតមិនចាត់វិធានការឬមិនអាចបញ្ឈប់ការបំពានលើឯកជនភាពនេះទេនោះយើងនឹងប្រើប្រាស់អំណាចរបស់យើងចាត់វិធានការក្នុងនាមជាសភាលោក Zuckerberg ត្រូវបានកោះហៅឲ្យធ្វើសក្ខីកម្មបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook រាប់លាននាក់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica យកទៅប្រើប្រាស់ដោយមិនបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុន Facebook យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានជួក្រុមហ៊ុននេះកាលពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016យោងតាមសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងមិនធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាមេរិកឡាទីនទេនៅចុងសប្តាហ៍នេះដោយសារលោកចង់ត្រួតពិនិត្យមើលចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបទៅប្រទេសសេរីលោកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីទ្វីបអាមេរិកដែលត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Lima ប្រទេសពេរូឬធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Bogota ប្រទេសកូឡុំប៊ីតាមការគ្រោងទុកនោះទេយោងតាមសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោកអនុប្រធានាធិបតីនឹងទៅចូលរួមជំនួសលោកវិញលោកប្រធានាធិបតីនឹងស្ថិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលលើការឆ្លើយតបរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសសេរីនិងដើម្បីតាមដានការវិវត្តនៅជុំវិញពិភពលោកកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសពេរូនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាខាងមុខនេះលោកត្រាំបានព្រមានពីចំណាត់ការខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងសេរីបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសនេះប្រើអាវុធគីមីវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់គូតាភៀកខាងកើតដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមនិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់40នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមិនបានលើកឡើងដោយជាក់លាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅប្រទេសសេរីវិញដែលរួមទាំងជំរើសយោធាផងដែរការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យដោះលែងពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងខុសច្បាប់ដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងទទួលរងទណ្ឌកម្មនឹងការរំលោភបំពានផ្សេងៗ របាយការណ៍បានរកឃើញថាក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនមនុស្សស្ទើរពេញមួយប្រទេសដាក់ពន្ធនាគារតាមតែអំពើចិត្តរបាយការណ៍នេះក៏បានដឹងថាបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមាររាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសលីប៊ីត្រូវបានគេដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពដោយខុសច្បាប់និងបានទទួលរងការរំលោភបំពាននៅអំពើហិង្សាយ៉ាងប្រៃផ្សៃរួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មអំពើអមនុស្សធម៌ជាដើមលោកស្រី Iris Trostel អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមនុស្សទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខុសច្បាប់ដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅនឹងកុលសម្ព័ន្ធគ្រួសារនិងនានាការនយោបាយរបស់ពួកគេ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
និមន្តការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសប្រតិបត្តិការបន្តអសន្ននៃសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយឥតគិតថ្លៃសេវាឥតគិតថ្លៃនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្រោយការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការដឹកជញ្ជូនបានអះអាងថានេះគឺជាការបំពេញកិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះប្រជាជនរបស់ខ្លួនលោកខរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមរថភ្លើងទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនេះមកតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃអង្គារសេវា ដឹកអ្នកដំណើរតាមរថភ្លើងទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការបន្តអសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននាថ្ងៃអង្គារនេះនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
ព្រឹកនេះជាព្រឹកជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំលោកជ្រៀងវីរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីយ៉ូអ៊ុនសែនបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នការដឹកអ្នកដំណើរពីស្ថានីយ៍ព្រំពេញទៅព្រលានយន្តហោះព្រំពេញរបស់យើងហើយរបស់ខ្ញុំថាដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារថ្ងៃនេះយើងប្រើរទេះភ្លើងយ៉ាងមានស្រាប់រទេះភ្លើងចាស់ដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះដើម្បីសាកល្បងសិនសាកល្បងឲ្យដំណើរការបានស្រួលទើបយើងគ្រប់អញ្ជើញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីយ៉ុនសែនលោកមកដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ
លោកស៊ុនចាន់ថុលថ្លែងថារថភ្លើងថ្មីចំនួន3គ្រឿងនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃសេវាដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃបណ្ដោះអាសន្ននេះលោកថារថភ្លើងថ្មីមានទម្ងន់ស្រាលអង្គុយបាន56នាក់និងឈរបានប្រហែលពី45ទៅ50នាក់លោកបានបន្តថារថភ្លើងថ្មីដដែលនេះនឹងមានល្បឿនលឿនជាងរថភ្លើងចាស់ហើយវាក៏អាចឈប់បានលឿនជាងមុនលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវរថភ្លើងចូលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលើមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
ការធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅព្រះរាជហោះធ្វើដំណើររយៈពេលប្រហែល22ទៅ30នាទីប៉ុន្តែរថភ្លើងថ្មីនេះហើយជា22ទៅ25នាទីប៉ុណ្ណោះឯងពេលយើងឆ្លងកាត់ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីយើងចំណាយពេលតែ20ទៅ22វិនាទីយ៉ាងច្រើនបំផុត
តាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Railway របស់អ្នកឧកញ៉ាគិតមេងបានឲ្យដឹងថារថភ្លើងថ្មីលឿនទាន់ចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Railway នឹងត្រូវបញ្ជូនមកពីប្រទេសមិចស៊ីកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ខែទៀតហើយនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរថភ្លើងដើរដោយថាមពលប្រេងម៉ាស៊ូតទាំង3គ្រឿងនោះនឹងធ្វើដំណើរចេញពីស្ថានីយ៍បច្ចុប្បន្នដែលជាស្ថានីយ៍រថភ្លើងកណ្ដាលហើយបន្តដំណើរតាមផ្លូវដែកចម្បងមានស្រាប់មួយមានប្រវែង 8.4 គីឡូម៉ែត្ររួចបត់តាមផ្លូវដែលស្របតាមផ្លូវលេខ 105K និងមានប្រវែង 1.6 គីឡូម៉ែត្រនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលអំពីថ្លៃសេវារថភ្លើងផ្លូវការក្រោយការបញ្ចប់នៃសេវាឥតគិតថ្លៃនោះលោកបានឆ្លើយថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការសិក្សាតែលោកបានធានាថាការធ្វើដំណើរពីព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញមកស្ថានីយ៍រថភ្លើងនឹងថោកជាងសេវាដឹកជញ្ជូនផ្ដល់ដោយរថយន្តតាក់ស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងលោកស៊ុនចន្ទុលនិងលោកកិតមេងមិនអាចបញ្ជាក់ VOA បានទេអំពីតម្លៃរថភ្លើងថ្មី3គ្រឿងដែលផលិតនៅប្រទេសមិចស៊ីកក្រៅពីការដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាដឹកជញ្ជូនផ្លូវរទេះភ្លើងពីកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញទៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍នេះក៏បានដាក់ឲ្យដំណើរការការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរពីសង្កាត់ព្រែកភ្នៅក្រុងភ្នំពេញទៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីសូមឲ្យប្រទេសជប៉ុនជួយសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីស្នើឲ្យប្រទេសជប៉ុនដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការជួយធានាឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមរបស់គណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍ NHK របស់ជប៉ុននៅពេលទៅដល់អាកាសយានដ្ឋាននៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកជឿជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនអាចដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំមុន
We will ask the Japan and I think Japan is already doing proceeding in the right way
ខ្ញុំនឹងស្នើជប៉ុនហើយខ្ញុំគិតថាជប៉ុនកំពុងតែធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវហើយនោះគឺធានាថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានឹងមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលមានលក្ខណៈគួរឲ្យទុកចិត្តបាននិងមានកម្លាំងខ្លាំងនោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលបានផ្សាយបន្តតាមទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីផ្ទាល់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរំលឹកពីទួនាទីរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការជួយដល់ដំណើរការសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានិងពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាប្រទេសជប៉ុនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីទៅប្រទេសជប៉ុនកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកតារ៉ូកូណូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហើយជប៉ុនបានទទូចឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានលក្ខណៈសេរីនិងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែมันបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងឡើយក្នុងពេលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាអវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតគ្មានន័យនិងឈានទៅអស្ថិរភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មី
So Japan has understood very well that any election without the participation of the opposition CNRP is
ដូច្នេះជប៉ុនយល់ច្បាស់ណាស់ថាការបោះឆ្នោតណាមួយដែលគ្មានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគឺគ្មានន័យអ្វីឡើយវាអត់បានការទេហើយនឹងឈានដល់អស្ថិរភាពពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយដែលបង្កើតក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលមិនស្របច្បាប់នឹងបង្ការរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ដែរហើយនឹងមានផលវិបាកដែលមិនអាចនឹងប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនបាន
លោកសំរងស៊ីមានអមដំណើរដោយលោកស្រីជូឡុងសុមារានិងលោកស្រីមួសខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីគណៈបកបានបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីនឹងជួបជាមួយអ្នកតំណាងរាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនសហគមន៍អ្នកជំនួយនិងសហគមន៍ខ្មែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែកញ្ញាហើយតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននិងបានហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបក្សចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយពេលវេលាមិននៅសល់ច្រើនប៉ុន្មានទេសម្រាប់គណៈបក្សប្រឆាំងដោយសារគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំណត់យកថ្ងៃទី30ខែមេសាដល់ទី14ខែឧសភាឲ្យគណៈបកដែលមានគោលបំណងចូលរួមប្រកួតប្រជែងចោះឈ្មោះលោកសំរងស៊ីនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានអំពាវនាវក្នុងពេលថ្មីៗនេះសូមកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតបើសិនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចូលរួមបានទេប៉ុន្តែពេលមកដល់ប្រទេសជប៉ុនលោកសំរងស៊ីសម្ដែងសុតិធិនិយមថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះបាន
I am still very hopeful anything can happen in Cambodia anytime
ខ្ញុំនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមអ្វីៗអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលណាក៏បានដែរដរាបណាបរិយាកាសល្អត្រឹមត្រូវនិងមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
លោកសំរងស៊ីបានសរសើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជប៉ុនដែលកម្ពុជាត្រូវយកគំរូតាមគឺមិនមែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបសហគមន៍អឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកទេជាពិសេសវិធីដោះស្រាយរបស់ជប៉ុនដែលប្រើវិធីស្ងាត់ស្ងៀមតាមប្រភពដាស្និតនឹងលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី15ខែមេសានេះលោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅទីនោះទៀតឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោក David Chandler ដែលជាប្រវត្តិវិទូដ៏ល្បីល្បាញអំពីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់កម្ពុជាពីសមាគមសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីនៅសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ2018របស់សមាគមនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រវត្តិវិទូជនជាតិអាមេរិកវ័យ85ឆ្នាំដែលឥឡូវនេះជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី បានទទួលពានរង្វាន់ឈ្មោះវិភាគទានល្អដាច់មុខសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ីសម្រាប់ស្នាដៃយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់លោកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់កំពូលនេះកាលពីមុនរួមមានបុគ្គលល្បីៗដូចជាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា J. William Fulbright និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Benedict Anderson សៀវភៅទាំង5ក្បាលរបស់លោក Chandler អំពីប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានសៀវភៅដ៏មានឥទ្ធិពលបោះពុម្ពក្នុងឆ្នាំ1983មានចម្លងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាឬ A History of Cambodia ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងថ្នាក់រៀនជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកហើយសៀវភៅទាំងនោះក៏ត្រូវបានគេបកប្រែទៅជាច្រើនភាសាផងដែរអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺលោក Chandler ត្រូវបានគេសរសើរថាលោកបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលផ្ដោតការសិក្សាលើប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបានជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាជំនាញសិក្សាមួយប្រធានសមាគមសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីគឺអ្នកស្រី Catherine Bowie មានប្រសាសន៍ថា
He has helped make Cambodian studies a field such that there are now
លោក Chandler បានជួយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាជំនាញសិក្សាមួយដែលសប្តាហ៍នេះមានបញ្ញវន្តឯកទេសខាងប្រទេសកម្ពុជាមួយក្រុមមកជួបគ្នានៅសន្និសីទនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ
អ្នកស្រី Bowie ថ្លែងបន្តថា
Even if you're not interested in Cambodia you didn't know you were interested in Cambodia his work will
បើទោះជាអ្នកមិនបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសកម្ពុជាឬអ្នកមិនដឹងថាអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចការងាររបស់លោក Chandler នឹងធ្វើឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកស្រី Bowie និយាយទៀតថាសមាគមមានសេចក្តីរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការឲ្យពានរង្វាន់នេះទៅលោក Chandler ពីព្រោះលោក Chandler គឺជាគ្រូណែនាំដ៏សប្បុរសម្នាក់ទៅកាន់បញ្ញវន្តជាច្រើនរូបបន្ទាប់ពីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោក Chandler បានក្លាយជាមន្ត្រីសេវាកម្មកិច្ចការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1958ហើយលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការនៅស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1960សប្តាហ៍នេះបន្ទប់មួយនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា David Chandler ដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោក Chandler ពេលធ្វើការនៅទីនោះលោក Chandler បានរៀនចេះនិយាយនិងចេះអានភាសាខ្មែរហើយបានយល់ដឹងអំពីកម្លាំងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីស្ដាប់សន្ទរកថារបស់ព្រះអង្គកាលនោះបន្ទាប់ពីលាលែងពីការងារការទូតហើយបានសម្រេចចិត្តធ្វើជាបញ្ញវន្តលោក Chandler បានទៅរៀនបន្តយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ក្នុងឆ្នាំ1974ដោយសរសេរនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតអំពីនយោបាយកម្ពុជាមុនសម័យអាណានិគមហើយតាំងពីពេលនោះមកលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសៀវភៅអត្ថបទនិងរបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីប្រទេសកម្ពុជាលោក Chandler បានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាលោកសប្បាយចិត្តនឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពានរង្វាន់នេះប៉ុន្តែលោកមានការពេញចិត្តបំផុតត្រង់ថាលោកប្រហែលជាបានចេះឥទ្ធិពលលើបញ្ញវន្តដទៃទៀតឲ្យមកធ្វើការសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជាដូចលោកលោក Chandler មានប្រសាសន៍ថាន
ៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកណាម្នាក់សិក្សាដូចខ្ញុំទេ
លោក Chandler បន្តថា
With the civil war the Khmer Rouge the refugee issue UNTAC a lot of people became involved in the Cambodia outside the academic world
and all the civil ខ្មែរក្រហមបញ្ហាជនភៀសខ្លួនអាញាធិបតេយ្យបដិសន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាអន្តៈបានធ្វើឲ្យមនុស្សពីទូទាំងពិភពលោកជាច្រើនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវពួកគេភាគច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរទៅសិក្សាវិញបន្ទាប់ពីនោះមកហើយការសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជានេះបានក្លាយជាជំនាញសិក្សាធំជាងមុនហើយមានមនុស្សកាន់តែច្រើនសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកស្រី Judy Letcherwood ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនរៈវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅរឿង At the Edge of the Forest ដែលជាសៀវភៅសរសេរក្នុងឆ្នាំ2008បំផុសគំនិតដោយកិច្ចការរបស់លោក Chandler អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាលោក Chandler ជាបញ្ញវន្តដ៏អស្ចារ្យមួយរូបដែលបានសរសេរឯកសារសំខាន់បំផុតមួយចំនួនអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានបំផុសគំនិតមនុស្សជាច្រើនឲ្យសិក្សាពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Letcherwood ថ្លែងថា
ឯកសារទាំងនោះពិតជាស្រួលអានណាស់ហើយដូច្នេះឯកសារទាំងនោះគឺជាការណែនាំដ៏ល្អមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបអំពីប្រទេសកម្ពុជា
លោក George Chigas ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts Lowell ដែលប្រើស្នាដៃរបស់លោក Chandler ដូចជាសៀវភៅ Tragedy of Cambodian History និង Brother Number 1ជាអំណានប្រចាំថ្នាក់នានារបស់លោកលោកយល់ស្របថាពានរង្វាន់នេះគឺជាការទទួលស្គាល់ដែលសមរម្យណាស់សម្រាប់ស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យលោក Chigas មានប្រសាសន៍ថា
All of us who study are interested in Cambodian history and culture have a great debt to
យើងទាំងអស់គ្នាដែលសិក្សានិងចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌កម្ពុជាជំពាក់គុណលោក David Chandler ធំធេងណាស
់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុពជិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រណា
អគុណលក្ខណាប្រធានាធិបតីស៊ូដង់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីបានចេញបទបញ្ជាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសជាបន្ទាន់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ូណាបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍ថាបទបញ្ជានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការផ្សះផ្សាភាពសុខដុមនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការចាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីរាយការណ៍មិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនអ្នកទោសដែលនឹងត្រូវដោះលែងហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនោះដែរលោកបាស៊ីធ្លាប់បានចេញបទបញ្ជាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចំនួន80នាក់កាលពីខែមុនយោងតាមក្រុមប្រឆាំងនៅមានអ្នកទោសនយោបាយ50នាក់ទៀតកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយរួមទាំងអ្នកនយោបាយសំទោសរួមទាំងអ្នកនយោបាយមានឈ្មោះល្បីម្នាក់ដែលនឹងជាមេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តស៊ូដង់លោកមហាម៉ែតមូកតាអាល់កាទីបស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកទោសទាំងនោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាអ្នកទោសភាគច្រើនត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងក្រោមលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌យោងតាមសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោក Tom Bossett ទីប្រឹក្សាកម្ពុជានៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់លោក Trump លាលែងចេញពីតំណែងលោកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ថ្លែងអំណរគុណចំពោះការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់លោក Tom ក្នុងការថែរក្សាសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខជូនដល់ប្រទេសជាតិលោក Tom បានដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងរកជាច្រើនរបស់សេតវិមានដើម្បីការពារប្រទេសពីការគំរាមកំហែងរបស់ពួកភេរវជនពង្រឹងការការពារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបានដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនលោកប្រធានាធិបតី Trump អរគុណចំពោះទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់លោកនិងជូនពរឲ្យលោកមានសេចក្តីសុខគេនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការលាលែងរបស់លោកនៅឡើយទេស្ត្រីឈ្មោះ Hasiba ជាស្ត្រីមេម៉ាយចិញ្ចឹមកូន7នាក់តែម្នាក់ឯងបាននិយាយថាកូនកូនរបស់អ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាឯកោដោយសារតែឪពុករបស់ពួកគេបានបាត់ខ្លួននិងត្រូវបានចោទថាជាពួកភេរវជនប្តីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីមិនបានដឹងថាប្តីរបស់អ្នកស្រីជាប់ឃុំឃាំងឬបានស្លាប់នោះទេកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះអាប់ដុលការីមអាយុ12ឆ្នាំជាអ្នករកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដោយស៊ីឈ្នួលដឹករបស់ផ្សេងផ្សេងថ្ងៃណាដែលដឹកបានរបស់ច្រើនគាត់អាចរកបានប្រហែល2ដុល្លារអាប់ដុលការីមជាក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងជនជាតិអេរ៉ាក់រាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានគេចោទថាមានឪពុកជាពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនឬបានសម្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខណៈដែលក្មេងៗទាំងនេះកាន់ទុក្ខពិភពលោកទាំងមូលចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់របស់ពួកគេ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.